Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովը սկսեց աշխատանքները վերանորոգված նոր օվալաձև սրահում, քարորիայի օրակարգում ընդգրկվել է կրթության ոլորտում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու հարցը։ Չարենց Հավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարության այսօրվա նիստում մեղադրող կողմը պահանջել է 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել նախկին ոստիկանին։ Երևանում ավարտվեց հայրենիքի դավաճանության և Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն կատարելու գործի դատավարությունը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի հետ։ Շվեյցարիայում ավարտված ֆրանկոֆոնիայի համաժողովը անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախարարների պատվիրակության հետ երկուրյա պաշտոնական այցով այսօր առավոտյան մեկնել է Թեհրան։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Նիսան լրատվական գործակալությանը ասել է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Թեհրանում մասնակցելու է առևտրատնտեսական համաժողովի։ Հաղորդվում է, որ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպելու է Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Ռահիմիի, խորհրդային նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Ռուսաստանում այսօր ավարտվում է մարտահամարը, դրա նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան մյուս տարվա ապրիլին, իսկ վերջնական արդյունքները 2012 թվականի վերջին։ Եվրամիությունը մտադիր է օգնել Հունաստանին վերահսկել Թուրքիայի հետ սահմանը, քանի որ Հունաստանն արդեն չի կարողանում ինքնուրույն կառավարել Ապորինի ներգաղթյալների հոսքը, Եվրամիությունը սահմանապահ զորք կուղարկի օգնության։ Հիմնականում աֆրիկացի և աֆղանցի փախստականներն են օգտագործում Թուրքիայի և Հունաստանի սահմանային հատվածը Եվրամիության երկրներ ներթափանցելու համար։ Եվրամիության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում անցնող հանդիպման ընթացքում կքննարկեն Եվրամիության հարաբերությունները Սերբիայի հետ։ Ակնկալվում է, որ նախարարները որոշում կընդունեն Եվրոպական հանձնաժողովի քննարկմանն ուղարկել Եվրամիության կազմում ընդգրկվելու Բելգրադի հայտը։ Սերբիայի համար Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունը ստեղծվեց այն ժամանակ, երբ Բելգրադը պատրաստակամություն հայտնեց Կոսովոյի հետ բանակցություններ վարել Եվրամիության հովանու ներքո։ Հայտիում խոլերայի համաճարակը փոքրինչ դանդաղել է, հայտնում են տեղի մասնագետները։ Վերջին օրերի ընթացքում պակասել է հիվանդացողների թիվն ու իջել է մահացության ցուցանիշը։ Հաջողվել է կանգնեցնել համաճարակի ներթափանցումը երկրի մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսե։ Համաճարակի զոհերի թիվը անցել է 250-ից, հիվանդ են ավելի քան 3000-ը։ Մի քանի գերմանական ընկերություններ որոշել են իրենց աշխատակիցների համակարգիչներում արգելապակել Facebook սոցիալական ցանցը, ինչպես նաև միկրոբլոգային Twitter կայքն ու YouTube-ը։ Ամենատարածված կայքերը արգելապակող ընկերությունների թվում են Daimler, Volkswagen, Porsche ընկերությունները, Commerzbank դրամատունը։ Ընկերությունները իրենց որոշումը պատճառաբանում են նրանով, որ ցանկանում են իրենց ապահովագրել հակերային հարձակումներից և տեղեկատվության հնարավոր արտահոսքից։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի դահլիճը վերանորոգելուց հետո այսօր առաջին նիստն է անցկացվում նոր օվալաձև դահլիճում, և հենց այս քարորյա նիստերի օրակարգում ընդգրկվել է կրթության ոլորտի օրենսդրական փոփոխությունները երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու հարցը, փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս Հայաստանում բացել օտարալեզու դպրոցներ։ Այսօր ժառանգություն կուսակցությունը առաջարկել է օրակարգում ընդգրկել նաև Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցը։ Խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Նախ այս քարոզայում ընդգրկված միշալ օրինագծերից երկուսին առադադամ, առաջինը վերաբերում է լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու նախագծին, որը չի բացառվում, որ հենց այսօր կքննարկվի։ Երկրորդը ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման մասին օրինագծի քննարկությանը առադադամ։ Ասեմ, որ մինչև հինգշաբթի պետք է քննարկությունը անպայման կատարվի։ Հիշեցնենք, որ նախորդ քարոզայում հոկտեմբերի 5-ին արտահերթ կարգով քննարկվեց նախագիծը և կոալիցիոն բոլոր ուժերը դեմ արտահայտվեցին, որպեսզի հիմա ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Այսօր ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ և ասաց, թե առաջարկեց խորհրդարանին առաջին ընթերցմամբ ընդունել օրինակ ծրագիրը, ապա հետագայում թողնել նոր քննարկումներ լինեն եւ երկրորդ ընթերցման հարցը որոշել հետագայում։ Եվ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը առաջարկեց, որպեսզի մինչև քննարկության դնելը Ռաֆի Հովանեսյանը մասնակցի կոալիցիոն ուժերի քննարկմանը այդ օրինագծի վերաբերյալ։ Ասեմ, որ այսօր առաջին անգամ է, որ պատգամավորները և լրագրողները աշխատում էին վերանորոգված դահլիճում և աշխատանքային նոր պայմաններում, իդեպ պայմանները այնքան էլ չէին բավարարում առաջին հերթին լրագրողներին, և լրագրողներն իրենց դժգոհությունը ներկայացրեցին ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Եղամ Ղալիճյանին, քիչ առաջ կացա, որ մեր առաջարկությունները հիմնական մասը հաշվի են առել և հաջորդ քառորյային ամենայն հավանականությամբ բոլոր թերությունները վերացված կլինեն, և չի բացառվում, որ այս քառորյայի ավարտին ևս դրանք վերացված կլինեն։
Դեմիրճյան փողոցից ազգային ժողովի մուտքի մոտ հավաքվել են կրթության ոլորտի օրենսդրական փոփոխությունների դեմ նախաձեռնող խմբի անդամները, որոնք պատգամավորներին կոչ են անում դեմ քվեարկել այդ օրինագծին։ Մանրամասները մեր երեկոյան ծրագրում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Այսօրվա դատական նիստում մեղադրող կողմը պահանջել է 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել Չարենցավանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին պաշտոնական վարկածով։ Նա մեղադրվում է Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, ինչը հանգեցրել է ինքնասպանության։ Քրեական բաժանմունքի նախկին պետը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ Խալաֆյանը ինքնասպանություն չի գործել։ Դատական նիստից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ավելի քան 6 ամիս առաջ պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած, իսկ հարազատների պնդմամբ սպանված Վահան Խալաֆյանի գործով մեղադրողները ճառով ապացուցված համարեցին 4 ոստիկանների ներկայացված մեղադրանքը։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը դատարանին միջնորդեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին դատապարտել 8 տարվա ազատազրկման։ Նա մեղադրվում է Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություններ գործադրելու մեջ, իրենց այն մեղավոր չի ճանաչում, և հայտարարում է, թե Վահան Խալաֆյանը ինքնասպան չի եղել։ Մեղադրողները միջնորդեցին օպերլիազորներ Մորես Հայրապետյանին դատապարտել 2 տարվա պայմանական ազատազրկման, Կարիկ Դավթյանին և Գագիկ Ղազարյանին 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման։
Համբաստանյաների պատասխանատվությունը և պատիժը ցանրացնող հանգամանքի արդյունքում մասնագիտական երթումը խախտել է։
Մեղադրող Հարություն Հարությունյան անդրադարձավ տուժող կողմի պնդմանը, որ 24-ամյա Վահան Խալաֆյանին սպանել են ոստիկանությունում, և որ նրա սպանության մեջ մեղավոր են անբաստանյալի աթոռին չհայտնված բարձրաստիճան ոստիկաններ ևս։
Մասնավորապես նույն բաժնի օպերատիվ գծով պետի դեմակալ Սամվել Տոնոյանը, ովքեր քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Ներկա գտնվողներից որևէ մեկը թող կոնկրետ մատնանշի այն անժխտելի ապացույցը, որը վկայում է, որ Խալաֆյանին ոստիկանները դիտավորությամբ սպանել են։
Ներկագտնվողներից Հմայակ Խալաֆյանը, որը Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդն է, իր ճառում նախ անդրադարձավ դեռևս պաշտոնավարող Սամվել Տոնոյանին։
Բառնավազը չի կանխել Վահանի հանդեպ իրականացված խոշտանգումները։ Այժմ ուզում եմ անդրադառնալ անբաստանյալներին, Կարիկ Դավթյան, Գագիկ Ղազարյան, դուք ոչ թե օպերա աշխատողներ եք, այլ ստաժավոր պասիվ դիտորդներ։ Ինչ վերաբերում է Մորիս Հայրապետյանին, տպավորություն է ստեղծվում, որ նա հանդիսանում է սիցիլիական կլանի անդամ և առաջնորդվում է օմերտայի օրենքով, չխոսելով անգամ այն ժամանակ, երբ անբաստանել Հարությունյանը փաստացինյան մեղադրում է սպանության մեջ, նշելով, որ դանակը տեսել են նրա ձեռքում։ Աշոտ Հարությունյան, դու այդպես էլ տղամարդկություն ու վճռականություն չունեցար խաղարկելու քո կարծիքով ունեցած գլխավոր հաղթաթուղթը, այն է, խոստացար կոնկրետ անուններ տալ, որը լույս կսպրեր Վահանի առեկցվածային մահվան մանրամասների վրա։
Անդրադառնանք ևս մեկ դատավարության։ Երևանում ավարտվեց հայրենիքի դավաճանության Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն կատարելու հոդվածներով հարուցված գործի դատավարությունը։ Այս գործով ավելի քան 1 տարի առաջ ձերբակալվել էին Պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակից Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ջոկատի հրամանատար Գևորգ Հայրապետյանը և Իրանի քաղաքացի ըստ գործի նյութերի ազգությամբ ադրբեջանցի Բեհնամ Բաղերին։ Դատավարությունը փակ էր ընթանում, Այսօր դատավորը հրապարակել է վճիռը։ Դատական վճիռները բաց նիստում են հրապարակվում և լսենք, թե ինչ ավարտ ունեցավ այս դատավարությունը, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Դրամփակ դատավարությունից հետո այսօր Ավան և նոր քվարճական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց դատավճիռը պետական դավաճանության և Ադրբեջանի օգտին լրտեսության համար մեղադրվող Գևոր Քարապետյանի և Բեհնամ Բաղերիի վերաբերյալ։
Դատարանը վճռեց Գևորգ Վալոդիայի Հարապետյանի մեղավոր ճանաչել և վերջնական սահմանել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման, Բեհնամ Ջաֆար Սատեհ Բաղերիին մեղավոր ճանաչել և պատիժ նշանակել ազատազրկում 10 տարի ժամկետով։
Գևոր Քայրապետյանը Ղարաբաղյան պատերազմի ակտիվ մասնակիցը եղել և 1994-2007 թվականներին Պաշտպանության նախարարության կողմից ստացել է տարբեր պաշտոններ, զորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ է եղել մարտական պատրաստականության գծով ավակ սպա և այլն։ Գևոր Քայրապետյանի կինը Քրիստինե Ապրեսյանն ասում է, թե մեղադրանքը ըստ նրա սարքվել է պարզապես նրա նկատմամբ ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար։
Թևանյան Արմենի խոսքերն եմ կրկնում, որ պատվիրել է կրակեմ հրաչը Արամ Ամիրզադյանը, Աշոտ Ամարզի Ամիրզադյանը մաֆիա են կազմել, խմբավորվել են և որոշակի խնդիրներ ունեն։
Իրանցի Բեհնամ Բաղերին եւս չի ընդունել իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը։ Նրա մայրը աստծով էր երդվում, թե իր 30-ամյա որդին հնգամյա կրթություն ունի, Իրանի ադրբեջանաբնակ շրջանում ոչխար է պահում և առաջին անգամ է այցելել Հայաստան ընկերուհուն տեսակցելու համար։ Հիշեցնենք, Գևոր Քայրապետյանը մեղադրվում է, որ նա Ղարաբաղի մասին մարտական տեղեկություններ պարունակող տեսասկավառակ է հանձնել ազգությամբ ադրբեջանցի իրանի քաղաքացի Բեհնամ Բաղերիին, որը Մեղրիի անցակետով փորձել է այն տեղափոխել Իրանի Հանրապետություն։ Մեղադրյալների պաշտպանները ևս պնդում են, որ դատավճիռը կայացվել է առանց ապացույցների։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Նա Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն էր, վերադարձել էր Հայաստան և վերջերս նշանակվեց այս բարձր պաշտոնում։ Հարցերը հիմնականում վերաբերում են Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի աճին և Հայաստանի բանակի մարտական պատրաստվածությանը։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական բյուջեի մեծացմանը, Հայաստանը կիրառում է ասիմետրիկ քայլեր, որոնք համեմատաբար քիչ ծախսատար են, բայց արդյունավետ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը. Հիշեցնենք, մոտ 2 շաբաթ առաջ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը հայտարարեց, թե պաշտպանական բնագավառի Ադրբեջանի ծախսերը 2011 թվականին աճելու են շուրջ 90% և կկազմեն մոտ 3.1 միլիարդ դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ գալիք տարի Հայաստանի ռազմական բյուջեն կազմելու է մոտ 385.5 միլիոն դոլար, այսինքն ավելի քան 8 անգամ քիչ ադրբեջանականից։ Նշելով ասիմետրիկ քայլերի մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը մանրամասնեց.
Ընդհանրապես ասիմետրիկությունը ռազմական արվեստում ենթադրում է հակառակորդին փոքր ուժերով, փոքր կարողություններով անընդունելի վնաս հասցնելը։
Ադրբեջանի պարագայում մենք զարգացնում ենք ռազմավարական զսպման համակարգը և դրանով իսկ Բաքվին պարտադրում ենք խաղաղություն, շարունակելով խոսել Հայաստանի քայլերի մասին, նշեց Տոնոյանը.
Հայաստանը անում է այն, ինչ արել է 94 թվականից ի վեր։ Ըստ էության արդեն 16 տարի է, ինչ մեր զինված ուժերը զբաղված են պատերազմի զսպմամբ։ Կարծում եմ, տարածաշրջանի անվտանգությամբ մտահոգված բոլոր պետությունները պետք է գիտակցեին մեր ներդրումը, որը մեր զինված ուժերը կատարում են խաղաղության պահպանման համար։ Մենք ունենք Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգության միջավայրի հստակ պատկերացում, առկա սպառնալիքների իրատեսական գնահատում և այդ սպառնալիքների չեզոքացման հստակ ուղեկից։ Մենք հետևողականորեն իրականացնում ենք այդ ուղեկիցը։
Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական ծախսերի աճը չի նշանակում զինված ուժերի մարտունակության բարձրացում, ասաց Տոնոյանը, ավելացնելով, թե Հայաստանի հետ բնակչությամբ ու տարածքով համարժեք մի շարք եվրոպական երկրների ռազմական ծախսերը նույնպես մի քանի անգամ գերազանցում են հայկականից, սակայն դա ամենևին էլ չի նշանակում, թե այդ պետությունների ռազմական կարողություններն առավել են։
Շվեյցարիայում ավարտվեց ֆրանկոֆոնիայի համաժողովը, որին մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել նաեւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ֆրանկոֆոնիայի համաժողովներ արդեն 13-րդ անգամ են անցկացվում, բայց առաջին անգամ է, որ ընդունված եզրափակիչ փաստաթղթում անդրադարձ է կատարվել նաեւ Ղարաբաղի խնդրին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ֆրանկոֆոն աշխարհն աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղված ԵԱՀԿ ջանքերին, սա պարզ դարձավ շվեյցարական Մոնտրեում կայացած ֆրանկոֆոնիայի 13-րդ համաժողովի ավարտին։ Ֆրանկոֆոն պետությունների գազմակերպության համաժողովին մասնակցում էին շուրջ 70 պետությունների պատվիրակություններ, հիմնականում նախագահների եւ վարչապետերի մակարդակով։ Ֆրանկոֆոնիայի գազմակերպության անդամ Հայաստանը Մոնտրեում ներկայացնում էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության 20-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ ֆրանկոֆոն պետությունների ղեկավարները որոշեցին եզրափակիչ բանաձևում առանձին դրույթով անդրադառնալ խնդրին։ Մոնտրոյի համաժողովի եզրափակիչ բանաձևում մասնավորապես նշված է. «Մենք վերահաստատում ենք մեր անվերապահ աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ. Մենք կոչ ենք անում կողմերին շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած սկզբունքների ամբողջության հիման վրա, որպես այս հակամարտության հավասարակշռված և երկարատև կարգավորման հիմք նշված է ֆրանկոֆոն պետությունների համաժողովի եզրափակիչ բանաձևում»։ Հավելեմ նաև, որ Հարավկովկասյան տարածաշրջանից Մոնտրոյի համաժողովին մասնակցում էր նաև Վրաստանի պատվիրակությունը, որ ղեկավարում էր Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունի, ու թեև գազմակերպության կանոնադրության համաձայն դիտորդ պետությունների ղեկավարները համաժողովների ընթացքում առանձին ելույթով հանդես գալու իրավունք չունեն, այնուհանդերձ Սաակաշվիլի համար Մոնտրոյում բացառություն արվեց։ Նշեմ նաև, որ վրացական պատվիրակության ջանքերով եզրափակիչ բանաձևում առանձին դրույթ տեղ գտավ, որ վերաբերում էր վրաց-ռուսական հարաբերություններին։ Բանաձևի համաձայն ֆրանկոֆոն պետությունները սատարում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Բացի այդ, համաժողովի մասնակիցները պաշտոնական Մոսկվային կոչ են անում պահպանել 2008-ին կնքված հրադադարի մասին պայմանագրի բոլոր 6 դրույթները։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Սերիցյանի եւ Իրանի առևտրի նախարար Մեհդի Ղազանֆարիի հանդիպման ընթացքում երկու կողմերը քննարկելու են երկկողմանի առևտրային համագործակցության զարգացման ուղղված հնարավորությունները, հայտնում է այսօր Tehran Times-ը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պատվիրակության Թեհրանայից ընթացքում նաեւ քննարկվելու է երկու երկրների միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը, հավելում է թերթն ու տեղեկացնում նաեւ, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում առևտրային շրջանառությունը երկու երկրների միջև կազմել է 45 միլիոն դոլար։ Մեդվեդևը կհաշտեցնի Երևանն ու Բաքուն, պնդում է Կոմսոմոլսկայա պրավդան, անդրադառնալով հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում սպասվող Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան երկկողմ հանդիպմանը։ Թերթը հիշեցնում է, որ սա արդեն երրորդ հանդիպումն է, որ նվիրված է Կովկասյան ամենասուր հակամարտություններից մեկի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը։ Արևմուտքը մի քանի անգամ պատրաստակամություն է հայտնել ներգրավել հարավային Կովկասում հարցի լուծմանը, սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը ըստ Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթի շարունակում են Մոսկվան դիտել որպես հակամարտության կարգավորող։ Թուրքական Սաբահը փոխանցում է, որ Թուրքիայի եւ Հունաստանի վարչապետները սկզբունքային համաձայնություն են ձեռք բերել Էգեյան ծովի վիճելի հատվածների շուրջ, որը վերջ կդնի երկու երկրների միջև երկարատև հակասությանը։ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ու իր հույն գործընկերը Ջորջ Պապանդրեուն համաձայնության են հանգել Էրդողանի անցյալ շաբաթ Հունաստան կատարած այցի ընթացքում։ Սաբահը փոխանցում է հունական թերթերից մեջբերումներն այն մասին, որ կողմերը շատ մոտ են հարցի լուծմանը։ Թուրքական ռադիկալը տեղեկացնում է, որ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը վճռել է վերականգնել այն աշխատողների իրավունքները, ովքեր Թուրքիայում 1980 թվականի հեղափոխությունից հետո հեռացվել են աշխատանքից։ Սահմանադրական դատարանը նաև վճռել է, որ պետք է փոխհատուցվեն նրանց աշխատավարձերը։ Այս որոշումը հույս է ներշնչել, որ հեղափոխության հետևանքով տուժածները կարող են դատարան դիմել փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով, փոխանցում է թերթը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը հայտարարել է, որ բոլորը համաձայն են, թե Թուրքիան լավ թեկնածու է ԱՄՀ տնօրենների խորհրդի ղեկավարի համար, տեղեկացնում է թուրքական Միլիեթը։ Հարավային Կորեայում մեծ 20-ակի հանդիպումների ընթացքում նախարարները որոշում են ընդունել լուրջ փոփոխություններ կատարել, որոնք կավելացնեն արժույթի միջազգային հիմնադրամի դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ, փոխանցում է թերթը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։